så må dere prøve å sette dere inn i en annen ting. Først så skal jeg se om jeg får til denne her. For den glemte vi å teste. Nå vet jeg faktisk ikke hva jeg skal trykke på en gang. Hæ? Ikke trykk på så mye. Hei, sjekk her. Oi, det er ikke jeg som styrer den. Hei. Gud er trofast. Ja, jeg prøver å trykke på noe etter hvert, jeg. Men vi har Gud er trofast, og det tenkte jeg, det var på en måte det jeg hadde lyst til å si noe om. Og så etter hvert så jeg tenkte over det, så kan jeg egentlig si noen andre ting også. Jeg kunne like så rett skrive Gud er kjærlighet, eller Guds nåde er alltid større, eller Jesus er trofast, eller Jesus er kjærlighet. Og så har jeg en kompis så lærer litt av meg, for hver gang jeg skal si noe framfor noen så har med Bibel, tro og gjør Jesus, så har jeg en tendens til å snakke om kjærlighet. Det er liksom alltid der det går. Jeg ringer han av og til før jeg skal ha en tale eller et eller annet sånt, og sier, hei, tipp hva jeg skal snakke om der. Nei, det er vel kjærlighet igjen, og så lærer han litt, og så lærer jeg litt, for det, jeg ender opp der så mange ganger. Og der er jeg egentlig litt i dag også. Og jeg har lyst til å male et bilde for dere. Men yes, først skal vi lære noe. Ikke den? Jeg gidder ikke trykke. Du får trykke, Øyvind. Jesus var en rabbi. Hva betyr egentlig det? For det er liksom ikke, det er en greie, en rabbi, du, ikke hvem som helst som vært det. Det hadde det vært i dag, så hadde det vært en, eller det er vel folk som kaller seg det i dag også. Men på den tiden, dette her er en vernet titel til de grader, for det, du må gjennom et løp som er så usannsynlig vanskelig for å være det. Og det kan være helt tal og litt feil. Detaljene der er ikke så viktige for dere her nå, men poenget er viktig. Alle jødiske unger går på skole fra de er 5 til 9 år, cirka. Jenter og gutter. Og målet der er å lære Mosebøkene. De skal ikke bare kunne cirka hvordan ting er sett opp, og kunne cirka hva som står. Nei, her skal de pukke, og de skal kunne sitere. Læreren skal kunne sitere fritt fra en eller annen plass i denne teksten, og så skal han stoppe, så skal han peke. Og så skal vedkommende bare fortsette å sitere. I så stor grad er målet, altså å kunne det så godt, da har du på en måte, da er du fullført. Og selvfølgelig er det jo ikke alle som klarer det. Og det visste de sikkert på den tiden også. Altså, de fleste etter å ha gjort på dette her, så var det tilbake til familie og arbeide og gjøre det de ellers gjorde. Men, det er sikkert en liten brøkdel av disse her, så faktisk når opp og går videre på skole fra de er 9 til 12, og da skal de lære resten av det gamle testamentet. Og der også er det selvfølgelig noen skårer, ytterst få skårer helt på topp, og så er det en del som går ut og gjør det som de skal. Vært til bønder, vært til fiskere, vært til murere, snikkere, tømrere. Men noen få bare kan alt, virkelig alt. Og få lov å gå i lære, skjønner rabbi. Og da skal de lære å anvende denne teksten, lære å bruke den, hvordan bruker man, hva betyr det, hva, gå inn i dybden. Og så ble de sett på prøve, og så må de vise at de behersker dette, og så må de godkjennes. Dette er omfattende. Og så når jeg ser på disse her kravene, så tenker jeg altså, en jødiske niåring på den tiden hadde sikkert altså, kunne sitere Bibelen 100 ganger bedre enn enhver nordmann i dag. Og så er det et par av disse her, som vi kaller for rabbi, som fortsetter til de er 12 og til de er vet ikke jeg hvor lenge de måtte gå før de fikk lov å ha titlen rabbi. På Jesus' tid så kan man rekne med at det var en 6-7 rabbier, og Jesus er en av dem. Det er en titel med tyngde. Så når Jesus samler sine disipler, disipler som antagelig bare har gitt ifra de er 5-9 år på denne skolen, og så reiste de tilbake til sine foreldre for å gjøre yrket sitt, så kommer Jesus og sier, hei, følg meg. Og så slipper de alt de har i hendene. De reiser ifra foreldre. De går midt i arbeidet. Så er ikke det respektløst overfor familien. Nei, jeg er helt sikker på at de foreldrene, den familien, gikk hjem. Vet dere hvem som kom og sa til min unge, følg meg. Det var en rabbi. Det er ikke småtteri. Det var sikkert helt rått. Så det er litt om, hva er en rabbi? Jesus var en rabbi. Jesus kunne skrifter. Og det skal vi ha litt i bakhovet. Og så har jeg en oppgave til dere. For jeg har lyst, som jeg så vidt nevnte, jeg har lyst til å male et bilde om hva det vil si at Gud er trofaste. Hva det vil si at Jesus er trofaste. Hva det vil si at han er kjærlighet. Det er ikke noe han bare sier, det er noe han er, og det er noe han gjør. Jesus' nåde, Guds nåde, er alltid større enn det vi klarer å tenke. Så da vil jeg at dere skal se før dere en person dere har en relasjon til. Ikke en hvilken som helst relasjon, men en relasjon som tåler alt. Og når jeg sier det, så har jeg av det tenkt på, finnes de relasjonene? Men jeg liker å tro at vi har noen relasjoner som tåler mye. Jeg håper du har det. Og det trenger ikke være en person, det kan være flere personer. Men altså, når alt går rett vest, når huset er brent ned, og bilen er puntert, og ungene ikke vil lede skjeve si, eller du skal ha eksamen, og du fikk vite det i år, og du skal ha eksamen i dag, ja, altså, hva dere kan tenke dere når ting virkelig står på spill, og du føler at ting raser, og for all del, det kan være skikkelig, skikkelig tunge ting også. Jeg bare, altså, hvem ringer du til? Hvem har du med sier de? Hvem vet du at alt de stiller opp? Den relasjonen der vil jeg at du skal ha i bakhovet. Det kan være slekt, foreldre, søsken, nære venner, ektefelle, klassekammerater. Men prøv å ha den relasjonen i bakhovet. Så skal jeg gjøre et forsøk på å male et bilde. Så i hvert fall får meg til å se litt mer av hva det betyr at Gud er trofaste. Gud er kjærlighet. Det er ikke noe han sier, det er noe han gjør, det er noe han er. Og da trenger vi hjelp av en fyr som heter Peter. For han hadde litt med Jesus å gjøre. Han var en av Jesus sine nærmeste disipler. Og han så litt, han var med på litt, han gjorde en del ting. Og det finnes mange historier om Peter. Og vi skal få opp Matteus 8 her. Jeg leser fra vers 23. Her er det skjedd noe greie, og så står det. Så steg han i båten, og disiplene fulgte ham. Da ble det et voldsomt uvær på sjøen, så båten nesten ble borte mellom bølgene. Men Jesus sov. De gikk bort og vekket ham og sa, Herre, frels, vi går under. Han svarte, hvorfor er dere redde? Dere lite troende. Så reiste han seg og truet vindene og sjøen, og det ble blikk stille. Mennene undret seg og spurte, hva er dette for en? Både vind og sjø adlyder han. Peter har vært kalt av en rabbi, av Jesus. Og han har sagt, kom, følg meg. Han har lyst til å lære opp et par. Han har lyst til å fortelle hvem Gud er til disse folkene. Og han har lyst til å vise dem litt av hvem han er. Og så får de se blant annet dette. Jesus truer vær og vind. Tenk dere å være der. Sett dere i Peters sine sko. Shit. Tenk å få oppleve det, se det. Jeg tenker meg at Peter, han er gjerne redd. Han, altså de ting er ut av kontroll. De er oppriktig redde. Og så kommer det en fyr og fikser opp noe som skal være umulig å fikse opp. Peter fikk se det. Han fikk føle det på kroppen. Han erfarte det. Han var faktisk der. Det finnes også en annen historie som skjer ut på sjøen. Her så sender Jesus disiplene sine og går på sjøen. Og så så ror de litt ut på, og så vart det litt uvær da også, og så plutselig ser de bort gjennom horisonten. Hei, det er noe som kommer mot dere der. Og noen av dere har hørt det før. Jesus går på vattnet, og så er det noen av disiplene så tenker de, det må være et spøkelse. Og så ser de litt, nei, er det Jesus? Og Peter, han er litt frem på. Han er litt tøff. Han er, jeg ser før meg at han er den, når det er konkurranse, så er han, hei, 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 vel meg. Han er helt der fremme, han er så klar. Og det er han her og her, så sier han til Jesus, hvis det er deg, Jesus, så be meg komme ut. Og akkurat det gjør han. Og Peter går. Og han stiger ut, og det står at han går bort over vattnet. Og så ser han på Jesus, og så begynner han å se litt rundt seg, og så tenker han igjen, hva film er det jeg holder på med? Han har gjort noe helt rått, noe helt utenkelig, noe helt usannsynlig. Og så ser han litt rundt seg, og så friker han sikkert litt ut. Og så søker han. Men Jesus strekker ut hånda. Og så sier han noe som jeg ikke har fått med på PowerPointen min her, men gjerne det står her. Ja. Straks rakte Jesus hånden ut og grep fatt i ham og sa, du lite troende, hvorfor tvilte du? Jesus, nei, Peter har vært tøffe. Han gir ut, han er frem på. Og får en opplevelse, så helt unike. Og så får han den i trynet, hei du lite truende. Jeg lurer på hva Peter tenkte. Men jeg er helt sikker på at de opplevelsene Peter hadde med Jesus, de gjorde noe med en relasjon. Han visste at Jesus tuller ikke. Jesus snakker sant. Jesus er til å stole på. Jesus er trofast. Jesus bryr seg om meg. Og Peter er også vitne til utallige under. Han får lov å oppleve å gjøre en del under selv. Han ser at Jesus gjør folk friske. Han ser at Jesus velsigner. Han ser at Jesus tilgir synde. Og det er det bare Gud som gjør. Og der får de nok til å tenke. En rabbi som virkelig kan skrift, og så sier han disse ting, og han gjør disse ting, og det er noe med denne fyren. Og jeg er nær han. Han er min beste venn. Der er Peter. Alt Jesus sier, er Peter vitne til. Han er liksom ikke hørt det fra noen, så jeg har hørt det fra en tante som bodde på andre siden av fjellet, og så hadde sagt det til et søskenbarn av noen. Nei, han er der i egen person, og vitner det. Jesus er rabbi, Jesus gjør store ting. Men Jesus sier også at det koster å følge ham. Vi skal få opp en annen tekst her. I Matteus, er vi på 16? Ja da. Deretter sa Jesus til disiplene, om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. I den engelske bibelen så står det to lose, å tape sitt liv. For å vinne skal du tape. Og så lurer jeg på hva Peter tenkte. Men jeg tror han har catchet at det koster å følge Jesus, men hva det egentlig dreier seg om, det tror jeg ikke han kan ane. Men det koster. Peter lærer litt etter litt. Og denne relasjonen bygges og ble sterkere og sterkere. Og Peter ser for seg at dette skal vare alltid. Peter har til synladende alle forutsetninger for å være en fremragende disippel. Men når det nimmer seg at Jesus skal henrettes, så sier Jesus til disiplene sine, han deler noe med dem. I natt så kommer dere alle til å falle ifra og vende dere vekk ifra meg. Og så har vi Peter. Han er frem på igjen. Han er tøffe. Han sier det han tenker og mener, og gjerne før han er tenkt av, jeg vet ikke. Men han sier, om så alle vender seg vekk ifra deg, Jesus, så kommer jeg aldri til å gjøre det. Det er en modig påstand. Det kan i hvert fall vi tenke. Så snart får vite hva som skjer. Gjerne du allerede vet hva som skjer. Jeg kommer aldri til å vende deg ryggen. Det skjer ikke, Jesus. Jeg står opp for deg. Du har vært der for meg. Du har tatt vare på meg. Jeg skal passe på deg. Men etter hvert så tida går i de siste timene til Jesus, så ble Jesus sviktet gang etter gang. Blant annet i hagen i Getsemane, der tar de turen. Jesus skal be litt. Han ber egentlig om å få lov å slippe og miste livet. Han har lyst til å slippe, kan det se ut så. Og når han går bort for å be, så sier han til Peter og en liten gjeng at hei, kan dere være her, være vakne, be for meg, pass på. Og så går Jesus litt bort, og så kommer Jesus tilbake etter en liten stund, og så søver de. Han bar om en liten tjeneste. Det er sikkert sent på natt, og de er sikkert kjempetrøtt og alt det der, men han bar om en liten tjeneste. Hei, vær vakne for meg, vær på vakt. Og så går han bort igjen, og kommer tilbake, og så er de sovnet enda en gang, og så er det på en måte bare, hei, jeg bar dere om en ting. Kunne dere være så greie å hjelpe meg gjennom dette på denne måten? Og så fikser de det ikke. Men Jesus er tålmodig. Jesus er noe det store. Og så kommer det punktet der Jesus ble tatt til fange. Han ble ført bort til der han skal få en dom. Og her kommer vi nok til det som er botten i Peters historie med Jesus. Peter han har fulgt etter. Det står at disiplene har sprunget av gårde. De tørde ikke være med lenger når Jesus var togen. Men Peter har tydeligvis fulgt etter, sikkert et stykke bak. Og han er på gårdsplassen der utføres, så Jesus skal få en dom. Og der kan vi lese. Imens satt Peter ute på gårdsplassen. En tjenestejente kom bort til ham og sa, du var også med denne Galilean Jesus. Men han nektet i alles påhør og sa, jeg skjønner ikke hva du snakker om. Da han gikk ut i portvelvingen, fikk en annen jente øye på ham og sa til dem som sto der, han der var med Jesus fra Nazaret. Peter nektet på ny og sverget på det. Jeg kjenner ikke den mannen. Litt etter kom de som sto der bort til Peter og sa, visst er du en av dem du også? Dialekten røper deg. Da ga han seg til å banne og sverge. Jeg kjenner ikke denne mannen. I det samme gol hanen, da husket Peter det Jesus hadde sagt til ham. Før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger. Og han gikk ut og gråt bittert. Og så skal vi ta fram noe. Denne relasjonen, som jeg ser før meg, så jeg håper igjen at du klarer ikke å føre deg til en person så du stoler fullt og helt på, så du ber om hjelp når du virkelig trenger det, eller så du ber om å være at med deg. Når livet er hardt. For meg det bildet, så prøver jeg av og til å sette meg inn i Peters situasjon. For jeg tror at Peter trodde han hadde en relasjon, et band der som bare ikke kunne rives sunt. Jesus er alltid der for meg, jeg er alltid der for Jesus. Dette fikser meg, tror jeg Peter tenker. Dette går alltid. Han har sett Jesus gjort noen helt sprø ting. Det er alltid gitt godt før. Det er erfaringen til Peter. Men så ser det ikke så lyst ut. Og når Jesus trenger det mest, så nekter Peter for å i det hele kjenne ham. Og så vender han ryggen og går andre veien. Og med det så tenker jeg på, i min relasjon til denne personen som jeg har i mitt hoved, eller de personene jeg har i mitt hoved, når de virkelig trenger det, og ringer meg og spør, Nei, kan du hjelpe meg med? Kan du stille opp på? Jeg sliter, jeg har det skikkelig vondt, eller jeg... Nå faktisk trenger jeg deg. Og for en eller annen grunn, så er situasjonen så presset at jeg trekker meg. Jeg sier, jeg kjenner ikke han der fyren. Jeg kjenner ikke hun der. Jeg snur ryggen og går andre veien. Det er ganske, ganske mørkt. Og den følelsen jeg hadde sårt meg etter et sånt svik, tror jeg det er vanskelig å sjåføre seg. Men vi kan smake litt på det. Og det tror jeg Peter også gjorde. Han smakte ikke bare på det, han kjente det nok på hele kroppen. Han er sviktet. Noe han tenkte han aldri kom til å gjøre. Og så skjer det som må skje. Jesus ble dømt, Jesus ble hengt på korset, han dør. Og så står han opp 3 dager etterpå. Og så står det om en av gangene når Jesus treffer disiplene igjen, etter han stander opp. Jeg ser av og til før meg at Peter, han er båret på dette her. Dette han har gjort, sviket sitt. Og det gjør noe med han. Jeg tror tankene svirrer. Jeg er en sviker. Jeg ga opp min beste venn. Jeg heller ikke mål. Jeg er ikke verdt det. Hvordan kan noen tilgi det? Men Jesus er fin. Han treffer på dem igjen med en sjø. Tiberiasjøen. Og disiplene er ute og fisker. Og så ser de en eller annen fyr som er på stranden der, og så går det opp for dem at hei, det må jo være Jesus. Og Peter hiver seg ut, springer bort til stranden. Og så står det at de lager mat, de har noe fisker, noe greier, og eter måltid. Og Jesus spør Peter, er du meg kjær? Og så lurer jeg på hva det gjør med Peter. Hva skal han svare? Og så svarer han, ja klart, jeg er deg kjær. Og Jesus spør igjen, er du meg kjær? Og Peter svarer igjen, ja det er klart, jeg er deg kjær. Og Jesus spør for en tredje gang, er du meg kjær? Og Peter står at han ble bedrøvet, han ble, det betyr noe sånn, så han ble sorgfull, han ble lei seg, han klarer ikke alle tilbake. Jesus, du vet alt. Og i det så tror jeg det ligger så vanvittig mye. Peter erkjenner at Jesus vet alt. Jesus vet hva han gikk gjennom. Han vet om sviget til Peter. Han vet hva det hadde å si. Jesus smakte døden. Han hadde ikke gjort noe gale, men han gav kall på alt. Han lot seg henrette. Og han visste om sviget til Peter. Men han gjorde det for Peter og alle andre mennesker. Peter sier, hei, du vet alt. Du vet jeg er deg kjær. Du vet alt. Og det er sant. Jesus vet alt. Han vet alt om mitt liv. Han vet alt om ditt liv. Og allikevel så er hans kjærlighet store. Han var trofast helt til døden. Hans nåde er større enn det sviget Peter hadde. Det som er det største sviget som går an å ha, det vet jeg ikke så mye om, men av og til så ser jeg før meg at det er det. Og Jesus møter de igjen, møter Peter igjen. Og Peter møter godhet, tålmodighet, nåde, kjærlighet. Og til å begynne med så sa jeg noe om at Gud, Jesus, er trofaste. Det er ikke noe han bare sier, det er noe han er, det er noe han gjør. Gud, Jesus, er kjærlighet. Gud, Jesus, sin nåde er alltid større. Så når Peter tror at han er på botten, at han ikke kan løftes opp, ingen kan bry seg, ingen kan se på han igjen, han kan gjerne ikke se på seg selv igjen med et godt blikk. Når han er i det, på botten, når han er i den mørken, så vil fortsatt Jesus stå med åpne armer, løfte opp mennesket som ikke fikser livet. Med sin tilgivelse, med sin nåde. Og i det, i denne historien, så håper jeg at vi kan se litt mer av Jesus' kjærlighet, av Jesus' nåde, av den trofastheten. Han svikter ikke. Han er der. Og han bryr seg. Og jeg håper at vi i Varhaug Misjonskirke kan være et sånt fellesskap der vi får erfare det, der vi får kjenne det. Ikke alt på en gang, og ikke alle kjenner det likt, men gjerne vi får smake litt mer på det, håper jeg, i dag. Og så vil jeg at du skal tenke på hvor jeg som kristen gi dette videre? Jesus gir det til dere helt gratis. Og mitt håp er at når vi tror på han, så kan vi faktisk være med på å gi det videre til andre. Morten sa helt i begynnelsen at vi i Varhaug Misjonskirka, vi har lyst at andre på Varhaug, andre rundt dere, skal få lov å være kjent med Jesus. Lære mer om hvem Jesus er. Lære han bedre å kjenne. Og dette er noe av det viktigste. At Jesus, at Gud er trofaste. Han er den han sier han er. Han er kjærlighet. Og hans nåde er alltid, alltid større. Så hvem skal du vise den kjærligheten til? Jeg håper du får lov å vise den til noen. Om det er venner, eller om det er noen tilfeldige du treffer en plass, eller om det er noen som har vært i tankene dine lenge. For det å få lov å dele det, om det er med ord eller om det er med handlinger, så virker det. Jeg vil avslutte med å be. Jeg pleier å si at ikke alltid jeg forstår bønn. Det er ikke alltid jeg forstår hvordan det virker. Det er ikke alltid jeg vet om det virker en gang, skulle jeg si. Men det står noe i Bibelen om at det virker faktisk. Og det står at vi skal gjøre det. Og av og til er det den eneste grunnen til å gjøre det. Og jeg pleier å si at bønn er simpelt, men det finner ikke enkelt. Heldigvis så kan det gå an å gjøre det kort. Og det er jeg flinke på. Så jeg har tenkt å be en liten bønn. Avslutningsvis. Takk, kjære far, for det at du er trofaste. Takk for at du ser dere sånn som jeg er. Takk for at du alltid er nær. Jeg ber om at du må velsigne oss sånn at vi kan være til velsignelse for andre. Der vi går, der vi arbeider, der vi treffer folk. I ditt navn, Jesus. Amen.
Gud er trofast, akkurat som